Nuunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Irlandienses die sabbati de pacto olisi ponensi quo structure unionis europee renovarentur suffragium populare habuerunt. Anno bis millesimo octavo Irlandia pactum repudiavit quo factum est ut processus renovationis omnino cessaret. Nunc autem crisi economica oppressi plurimi irlandienses pactum olisi ponense aliquatenus modificatum comprobaverunt. Silvius Berlusconi, primus minister Italiae, corruptionis et fraudis fiscalis in patria accusatus est, sed lex ad hoc lata impedit ne summi magistratus Italiae in jus vocentur. Die martis tribunal constitutionale illam legem contrariam constitutioni esse decrevit. Lege abrogata, fieri poterit, ut Berlusconi munus deponere cogatur. Die sabbati circiter 300 milia civium contra primum ministrum Rome reclamitabant flagitantes ut libertas instrumentis informaticis redderetur. Berlusconi enim cum suis, acta diurna aliaque informatica instrumenta vehementissime aggressus est, quia de scandalis sexualibus aliisque quibus ille implicitus est, civibus aperte rettulerunt. UNDP est programma progressionis humanae nationum unitarum, cui propositum est administrationem democraticam promovere et facultates populorum egentiorum confirmare, ut ad postulationes conditionesque globales respondeant. In novissimo indice ab UNDP divulgato, civitates mundi in ordine secundum gradum humanae progressionis positesunt. Primum locum tenet Norvegia, Finnia est duodecima, ultime sunt Niger, Afganistania, Sierra Leone, Res Publica Medie Africae. In indice considerantur longitudo vitae scientia litterarum et res scholastica, productio pro singulis civibus nationalis. Index compositus est ante crisim economicam, qua ordo nationum mutari potuit. In ora Danie occidentali maximum in orbe terrarum, molinarium, electrificinarum alatarum operari kebit. In regione triginta quinque kilometrorum quadratorum sunt plus nonaginta turbines, quibus tantum electricitatis generatur, ut ducentis milibus familiarum sufficiat. Molinarium huius generis est in Dania jam ordine nonum. Dani crisi petrolearia incitati ab anno millesimo nonagesimo nonagesimo primo electrificinas vento actas edificant et jam viginti centesime electricitatis eorum viventorum gignuntur. Consilium habent ut ante annum bis millesimum vigesimum quintum dimidia pars consumptionis electricitatis a latis electrificinis generetur. Commissio Olympica Internationalis hafnie convenit ut constitueret ubi Olympia estiva anni bis millesimi sexti decimi futura essent. Ludos petiverant Chicago, Rio de Janeiro, Tokio, Madrid. Victoriam reportavit Rio de Janeiro, flumen januarii, cuius petitionem maxime commendavit quod ludi olympici numquam antea in America meridionali celebrati sunt. Nuntis latinis ita recitatis auscultatoribus pro fidelitate eorum gratias agimus et valedicimus.